Nesen Jēkabpils novada pašvaldība, īstenojot Eiropas Savienības atbalstītu projektu, modernizēja Jēkabpils zaļo tirdziņu, uzstādot tur jaunas tirdzniecības nojumes. Šī paša projekta laikā, nu pat blakus tirdziņam izveidota bezmaksas sabiedriskā tualete. Jēkabpilietis Pāvels ir apmierināts ar labierīcībām, bet ir šokāts uzzinot izmaksas. Tualetes izveidē ieguldīti teju 72 tūkstoši eiro, ieskaitot PVN.
Ko te var maksāt tik dārgi, ko? Es nevaru saprast, 70 tūkstoši. Kas te ir? Pots, izlietne un sienas stāv. Tev vajadzētu, viss no zelta vajadzētu būt.
Uzstādītā tualete ir konteineru tipa ēka, kurā ir viena kabīne, kā arī tehniskā telpa, kur atrodas tualetes uzturēšanai nepieciešamais inventārs. Pašvaldībā informē, ka objekts veidots izmantojot modernus materiālus, kas ir izturīgi arī pret vandālismu. Skaidro Jēkabpils novada domes projektu vadības nodaļas vadītāja Sandra Gogule.
Konteineru tipa ēka izgatavota pēc individuāla pasūtījuma, viņa nav tipveida, aprīkojums nav paredzēts standarta, bet gan izturīgs lietošanai, kā piemēram tur tiek uzstādīti nerūsējoši tērāda toltas pots, tērauda izlietne, zīdaiņa pārtenamais galdiņš, trauksmes spoga cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Vietvarā uzsver, ka pati ēka izmaksāja 27,7 tūkstošus eiro, bet lielākā daļa izmaksu, vairāk nekā 44 tūkstoši eiro, bija nepieciešami būvprojekta izstrādei, ūdensvada un kanalizācijas akas un pievada izbūvei, elektrības pieslēgšanai un citiem darbiem, skaidro Sandra Gogule.
Diemžēl inženiertīkla piebūves, izbūves izmaksas ir viens no dārgākajām, jo arī šīs ēkas novietne nebija tik vienkārša, jo šī publiskā vide, kur diemžēl īpašumi saskarās ar privātajiem īpašumiem, un tad tur ir ļoti daudz skaņojumi, un tad šī bija viena no vietām, kur mēs varējām gūt saskaņojumu un izbūvēt šo tualeti, kas man šķiet ļoti labā vietā.
Lai izvērtētu, vai jaunās tualetes izmaksas ir adekvātas, objektu un tā izmaksu tāmi analizēja neatkarīgs eksperts – Latvijas būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grīnbergs.
Ja mēs runājam par pašu būvi, tad es neredzu tur kādu būtisku sadārdzinājumu. Tur līdzīgas būvis, līdzīgās cenās ir arī dažādās citās pilsētās. Vienīgais, par cik pilsētu vidē tur ir diezgan būtiska sadaļa tieši inženieru sistēmas, kas ir izbūvētas, tad man jāsaka, vai tiešām pašvaldība nevarēja jau to agrāk paredzēt un šīs komunikācijas jau laicīgi izbūvēt un atlikt tikai pašu tualeti uzstādīt un pieslēgt. Līdz ar to varbūt šobrīd sanāk tā, ka tas, ko mēs redzam, pret kopējām projektu izmaksām liekas neadekvāti dārgs, bet mans secinājums ir, ka tur nav nekas pārspīlēts.
Citviet Latvijā ir vēl dārgākas sabiedriskās tualetes nekā Jēkabpilī, bet vienlaikus tās ir arī lielākas. Piemēram, pagājušo gadu Koknesē par 98,5 tūkstošiem eiro tapa labierīcības ar trim kabīnēm un tehnisko telpu. Savukārt šogad Liepājā par 74 tūkstošiem eiro izveidota tualete, kurā ir divas kabīnes, telpa dežurantam un viena tehniskā telpa. Abas cenas nosauktas, ieskaitot PVN. Liepājas pilsētas komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls uzsver, ka lielu izmaksu sadaļu veido zemes darbi.
Bez šī moduļa iegādes vēl bija nepieciešams demontēt un utilizēt veco, savu laiku nokalpojušo tualetes ēku. Un zem jaunā konteinera moduļa bija nepieciešams izbūvēt jaunas betona plātņu pamatus. Tad pēc tam uz pamatiem novietot šo tualetes sēku un pieslēgt inženieru komunikācijām, tā elektrībai un ūdens kanalizācijas tīklam.
Būvprojekts, dokumentācija un inženieru tīkli – tas viss ievērojami sadārdzina sabiedrisko tolešu izveidi, bet iedzīvotājiem tās ir ļoti nepieciešamas. Piemēram, Krustpilī, Jēkabpils pilsētas daļā, kur izvietota jaunā mazmājiņa, līdz šim ikdienā bija pieejama tikai viena stacionārā tolete. Savukārt vēl dažās vietās jāsamierinās ar pārvietojamajām biotoletēm. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.